Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja peab ütlema, et tänane hommik oli unikaalne hommik, sest tööle sai tuldud läbi lumesaju ja tunne oli niisugune, et nüüd on maapind kõik sile, aga ega te päris sile ka ei olnud. Raadios tuli huvitavaid uudiseid. Ja herr Treier on tõesti üks meeldiva huumorimeelega tegelane eriti varajasel hommikutunnil mõjub kuidagi rahustavalt, toniseerivalt ja samas hakkab kuskil ajukurdude vahel tiksuma ka see, et nii maheda jutudaga peab olema midagi suuremat ja no eks seal uudisteski ole ju niisugusi toredaid nähtusi kirjeldatud, mis kui edasi arendada on päris ehmatavad. Täna hommikul selgus ja see killukene on mul nüüd ka ees. Noh, õnneks on tegemist tasulise uudisega nii, et igaüks seda lugeda ei saagi ja säilitab sellega oma närve. Täna hommikul sain mina teada, et Eesti heaolu arengu pidur on puuduv julgus oma ideid teoks teha ja vähene valmisolek läbi elu õppida. Lihtsad tööd võib lõputult rabada, kuid sellest ei piisa, et massilisest madalapalgalisusest välja murda. Niimoodi on sõnastanud oma mõtted üks või mitu vaimu hiiglast. Ühesõnaga Eesti on lolle täis ja areneda ei viitsi keegi. See tähendab, et Darwinit eitatakse evolutsioon, ei toimu ja nii edasi. Kui vaadata asja lähemalt, siis Eesti heaolu arengu pidur on see, et meil on nii neetult palju igasuguseid seadusi, mis ei luba midagi teha. Ja muidugi läbi elu õpitakse, kus juures omandatakse piisavalt ruttu. Teed midagi, saad trafi, enam ei tee, küsid, kas tohib midagi teha. Saad vastuse, no mis ütleb sulle mitte midagi ütlevas käendes, kuidas tuleb panustada taristu lahenduste arenduse, teostuse sooritamisse ja kelle poole tuleb veel pöörduda, et teada saada millistel tingimustel vastavalt sellele ja sellele paragrafile, mis on tulnud sealt nii ja nii kõrgelt ja nii edasi. Vähene valmisolek läbi elu õppida. Mamma mia, juba see ainukene lause on niisugune, et no jah, ma jätan enda teada, muidu pärast süüdistatakse veel, ma ei tea milles. No näiteks võtame siin üks kirjutaja tõi näite. Säästumarketi töötaja toodab vähem kui K-marketi oma. See väide ei kehti. Lihtsalt üks saab vähem palka kui teine. Ma ei tea, kas see näide on nüüd mõeldud, et üks on ühel pool lahte, teine teisel pool lahte, seda mina tõesti ei tea. Aga alati võib öelda, et näed, üks on loll, sellepärast, et teeb tööd ja saab vähe palka ja siit edasi ärge tehke tööd enne, kui teile antakse ikka 1500 palka ja vaat siis võite juba natukene oma dokumenti töökoha suunas liigutama hakata. Nii et jah, lahendus on võimas. Muidugi, ega mina ka ei tea, mis selle artiklis edasi kirjutati, sellepärast, et noh, selleks, et aru saada, et õun on mäda, ei pea teda lõpuni ära sööma. Ja tuleme nüüd näidete juurde ka. Eesti heaolu arengu pidur, ma kordan veel seda lauset, on puuduv julgus oma ideid teoks teha. Noh, ja nii edasi, kiri. Ütleb nii, ma tean, et talljärgnev ei ole unikaalne, aga ikkagi läks jälle närv mustaks. Siin ma teen nüüd natukene paraleelmontaaži ja võtan nüüd selle lõigu, mille pärast närv mustaks läks. Siin on tsiteeritud ühte kirja. soovisite varuda Piirissaarel asuvast riigimetsast küttepuitu. Ilmselt on seal ühte teist ümber läinud ja niimoodi lamab maas. Kahjuks ei ole Tartumaa metskonnal võimalik Piirissaarel asuvalt kinnistult kasvava metsa raie õigust müüa. Kuna saarel asuv RMK kinnistu on kogu ulatuses kaitseala siht kaitsevööndis ning kaitseala kaitse-eeskirjaga on siht kaitsevööndis igasugune majandustegevus keelatud. Lugupidamisega see ja see metsa ülem. Panete tähele, see, et keegi tahab korjata risu, natukene korrastada pilti, see on juba majandustegevus, mis siis vastavalt on kaitseala sihtkaitsevööndis ja kaitse-eeskirjaga on sihtkaitsevööndis igasugune majandustegevus keelatud. Trillalla, trullalla, puudub julgus oma ideid teoks teha. Kamraad, kes on natukene asjatundja ja seadustega ka tegelenud, kirjutab. Vahel ei ole mõistlik üldse küsima hakatagi, vaid tuleb tegutseda nii nagu mõistus käsib. Kardan, et see just ongi olukord, kus ametnik on seadusega nurka surutud ja teistmoodi kui rumalalt vastata ei saagi. Jah, panete tähele seoseid. Näeb üks tegelane, et on mets, kus on puud ümber läinud, kus midagi mädaneb siin, midagi mädaneb seal, üle teeraja võibolla midagi. No ma olen ise Lõuna-Eestis niisugusi pilte näinud piisavalt, eriti kui mingisugune tormi hoog käib edasi tagasi korra üle, pilt on jube. Nüüd tahab korralik kodaniksel samas Piirissaarel siis asja korda teha, aga et oleks ka mingisugune paber koputavale naabrimehele ette näidata, kui see eemalt binokliga vaatab ja mõtleb, kellele kirjutada selle suures sigadusest ja riigile tekitatud majanduskahjust. Ta võtab ühendust ameti isikutega ja siis saab teada, et kaitseala kaitstud kaitstavas kaitsealas on kaitsmine garanteeritud kaitseseaduse kaitsetusega või kaitsmisega või no ühesõnaga saab niisuguse logo röa omale kaela, et lase aga olla. Teine kamraad kirjutab selle peale, selle sama kaitseala kaitstuse kaitsmise peale, et üldiselt nõus, kuid sellega oleme ka jõudnud ummikusse. Näiteks Pärnus paar aastat tagasi ajas torm Raekülas Riia maanteeres, kus teetööde tõttu oli tehtud raadamist. No see ei ole raadamine, see oli vist lageraie ja raadamine on see, kui midagi ei jää püsti. Ja seetõttu mõned männid üksikuks jäänud paar männipuud pikali, tuul puhus puud ümber ja olid need puud seal vast pool aastat maas, polnud kellegi asi. Tuli aktiivne kodanik ja volikogu liige Laarman, kes ka korraliku masina firma Laarman Kraanad omanik saagis langenud puud tükkideks ja viis minema, ilmselt kütteks ja kus siis tõusis kisa. Politsei alustas ilma loata metsandusliku tegevuse teostamise ja linnavara riisumise eest kriminaalmenetlust. Kuhu see jõudnud on, ei tea. No üldiselt jah, vat see vana nõukaaegne anekdoot häälitsusega ei iidane, ei mjäädane, vat see tuleb meelde küll. Samal Arman on oma töömeestel lastnud valmistada ka elevandi, mis nüüd juba paar aastat seisab Pärnu rannas ja kust lastel hea vette liugu lasta. See juba tegelikult vabariigi aegne Pärnu sümbol. Aga sellegagi jama, ehitusluba ju pole ja vette ehitamiseks on ju eriti suured piirangud. Linnavalitsusega algab kirjavahetus iga suve alguses ja muidu menetlus, mis õnneks sügise saabumisega ja ehitusobjekti äravedamisega sügisel lõpeb. Näete, kuidas tehakse terve suvi, pale ja see teine ots higis tööd. Nii et õige, kirjutab kamraad, et tuleb teinekord lihtsalt tegutseda. Lihtsalt selle piinad kasvavad, kes tegutseb, sest ühiskonnas on järjest vähem inimlikust, inimliku mõistmist. Kardan, et varsti tõmmatakse juba väikestegi eksimuste eest risti. koputamised, võitlus eurorahade ja kohtade pärast, rahaline kitsikus, kadedus, ahnus. Jaa, see on naabrimehe kade võimetus ja isiklik viha. Omal jõud peale ei hakka, siis kaeban teise peale. Ja võt see harimatus ja niisugune asi ongi arengupidur, sest kui ikka no enne elevandi püstitamist või enne risu ära vedamist teha põhjaliku eeltööd, lõpetada kõrgkool, harjutada igasuguste kirjatükkide kirjutamist ja noh, saate ise aru, kui te siis lõpuks enne pensionile minekut ka eksite, siis vana seas vangi minna, see on käki tegu, vähe on istuda. Noore seas võibolla tahaks veel ilma ja inimesi näha, aga vana seas enam sellist ilma ja inimesi näha küll ei taha. Selle ära tegemise juurde, et ei ole vaja küsida, tuleb teha, sobib järgmine näide. See on ka elust enesest ja elu teatavasti... Noh, nüüd ma oleks hakkanud ajama jama, et lõpeb ja nii edasi. Noh, jah. See hea näide, kuidas tuleb teha. Eesti Panga nõukogu peab aastas 8 koosolekut ja iga koosoleku ees saab iga Eesti Panga nõukogu liige umbes 1500 eurot hüvitist. Kas kelleltki küsiti luba? Ei, lihtsalt tehti ära. Panete tähele. Eesti Pangaks nimetatud Euroopa Keskpanga harukontor võtab asukoha riigilt nii palju kui vaja. Asukoha riik ju maksab kontori ülevalpidamise kulud ja õpib elukestvalt või kuidas seda öeldakse. Eesti Panga nõukogule 2013. aastal välja makstud tasudest tuleb tõesti välja, et 7 liiget said aasta ees 12 271 eurot ja 8 senti hüvitist. Seaduse järgi peab Eesti Pank aastas 8 nõukogu koosolekut, mis tähendab, et ühe koosoleku ees sai iga liige 1534 eurot. Näete nüüd lollid, kassapidajad, koristajad, muud tegelased. 8 korda aastas tuleb ära teha ja ülejäänud aja võib elada. Ausalt öeldes ma arvan, et iga kassapidaja ja koristaja elaks selle 12271 euro kõik aasta ära küll kuidagi, kui noh, muret peale ei tule. Ja parim nali selle Eesti Panga juures on see, et Eesti Panga nõukogu ei saa likvideerida, sest siis tuleb põhiseadust muuta. Eesti Panga sisuliseks likvideerimiseks ei tulnud muuta midagi. Tehti ära ja kõik. Mäletate, ma olen seda korranud ju mitu korda, et pärast Euroopa Keskpanga täis omanikuks saamist ostis Eesti Pank üle 600 kilogrammi kulda ja andis selle Euroopa Keskpanga välisfondidesse. Et noh, püksid... Läksid ka rõõmu pärast ja ilmselt see, mis püksis oli, see anti ka kaasa, sest nii on kindlamgi veel. Tegelikult ühes küljest võiks ju siis muuta selle kontori nime ausaks ja õigeks, aga karta on, et selleks tuleb ka põhiseadust muuta. Sellepärast lastema olla nii ja... Võibolla peaks kirjutama petitsioone ja palvekirju, tegema nutulaule ja panema hambutud kahe plakatiga kuhugi platsi peale tunniks paariks seisma, et maailma tähelepanu tõmmata, lükata ja nii edasi. Aga mis ma siin lõõbin? Elu on juba niisugune, et loll saab kirikuski peksa, ja meie trügime sinna kirikusse ikka lausa toore jõuga sisse, sest kui antakse peksa, siis meie tahame ju ka, ega meie ei või ilma jääda. Võrdne kohtlemine peab olema, halleluja! Eile küsiti mu käest, et kas Eesti ajakirjandus on erapooletu ja objektiivne. Kas sellest saab kokkuvõttes objektiivse pildi Eestis ja kogu maailmas toimuvast? Esimese hooga lihtne küsimus, teine samuti. Nii et see, kes lihtsalt reageerib ja auh hakkab tegema, see võib kahe haugatusega kogu oma ajutegevuse välja haukuda ja rohkem polegi midagi öelda. Kas ajakirjandus üldse saab olla erapooletu? Kas subjektiivseid asju on võimalik objektiivselt hinnata? Tegelikult võiks pigem küsida, et kas Eesti ajakirjanduses mõistetakse toimuvat või on ajakirjandus küündimatu? Küsida võiks ka, kas Eesti ajakirjandus käsitleb olulisi asju või pakub meelelahutust. Kumba siis? Kas leiba või vaatemänge? Siit edasi võib minna muidugi kotsad kohe eetika juurde, et ajakirjaniku eetika ütleb, et ega igast asjast ei võigi kirjutada, sellepärast, et seal võivad olla delikaatsed isikuandmed ja peale selle tuleb kontrollida ja teisele poolele ka sõna anda, välja arvatud siis, kui teine pool on määratud kõrgemalt poolt täistegemiseks, siis tuleb täis teha, sellepärast, et palk tahab ka saamist ja nii edasi. Aga võib minna tegelikult ka nende juurde, kes tarbivad ajakirjandust ja küsida, et kas need, kes tarbivad ajakirjandust, ikka saavad aru, millest jutt on või on nad taipamatud ja takerduvad detailidesse ja sõnamulinasse. Mõnes mõttes on ju ajakirjandus nagu omamoodi taustsüsteem või tollipulk, millega mõõta ja võrrelda tegelikku elu, tunda geeniuste ütlemises ajakirjanduse vahendusel ära ise enda ja oma sõprade aastate taguseid tõdemusi ja tajuda, kuidas ajavoolus sina ja sündmuse tormate kuhugi ja kaugelt selja tagant ajakirjanduse võimendatult kostab juhtide ja kandidaatide ja kõikide nende hüüdeid. Meie oleme targad, meie saime juba aru, hääletage meie poolt. Ja küsiti ka, et kui ei ole objektiivne see ajakirjandus ja siis kelle huvides ja kuhu poole on Eesti ajakirjandus kaldu? Vastata saab ainult, et Eesti ajakirjandus on kaldu tsirkuse poole, sest poodumajas köiest ei räägita ja üldiselt näikse see käivad mitte ainult lääne, vaid vaata, et kogu ajakirjanduse kohta välja arvatud nende kohta vast, kes on ajakirjanduses tümitatavad infolekete ja muude taoliste ebameeldivuste eest. Mitu päev on siin räägitud ka Ojulandi etteastest, kus ta nimetas oma endisi parteikaaslasi, kes seal oli Peeter Reeman, Imre Termonen, neid nimetas ta saastaks. Ütles, et ma arvan, et kui saast lahkub, läheb organism tugevamaks. No ärge nüüd võtke siin üksik isikut ja ärge kujutage ette, kuidas Ojuland saasta väljutab, aga ta pidas silmas ju parteilist struktuuri, et juhtkonnast lahkub saast. Kuhu ta lahkub? Ta lahkub valijate ridadesse, teda ju enam valida ei saa. Seega siis, kui erakonnast lahkunud saast hääletab erakonna poolt ikkagi või hääletab teise erakonna poolt, no näete, me oleme selle sama saate alguses tagasi. Lollus lokkab, tsirkus võimutseb. Ja mis edasi? Täna siukene nädalalõpu eelne päev, igasugused üritused seisavad ees, von Kleenis täna õhtul jälle mürtsub trumm ja pillid hüüavad ja homme õhtul muide on von Kleenis Pärnumaante 326 Tallinnas unikaalne moment. Pakutakse ruikburgerit. No ruikburger, see on niisugune nutsukillukene kahe küpsetise poole vahepeal, miskit maitset ka veel juures, peakokk Tabio Reini ise vormib selle kenasti valmis. Kõige kuradim on selle juures muidugi see, et see ruikburger on täiesti tasuta jagamisel, aga kõigile loomulikult ei jätku. Ja selle taustal esitleb Nõmme kodulohuviliste koda ühte unikaalset eset, mis ei näe küll kuigi hea välja, ta on hästi vormistatud, aga noh, tegemist on vana esemega, aga samas tema emotsionaalne, no vähemalt emotsionaalne, kui mitte ka patriootiline tähtsus, on niisugune, et seda kohe on. Tegemist on Hjalmar Mäe, doktor Hjalmar Mäe laua lipuga, mis on nüüd jõudnud tagasi kodumaale. Ja mis oli doktor Hjalmar Mäe laual kõik need aastad, mis ta siis Gratsis elas ja oli ta pooles vardas, sest Eesti oli ju okupeeritud. No loomulikult Hjalmar Mäe kohta võib öelda niipidi naapidi, mis ta kõik oli, aga samas kui lugeda läbi tema mälestused, kuidas ta ise asja näeb, siis võib öelda, et tegi tema, mida tema oskas, et Eesti ikka Eestiks jääks. No selge, et igasuguste tõmbetuultega peab ka arvestama. Ja võt seda, doktor Hjalmar Mäe. Hjalmar Mäe oli muide ka Nõmme Haridus- ja Rahvamaja seltsi looja kunagi. Seda tema laualippu siis näidatakse laupäeva õhtul kell 8 kenasti von Gleni restoranis Nõmmel, Pärnu maante 326. Aga reede õhtul on mürtsub trumm ja lauljad hüüavad nii nagu neil hüüda on. Kirjadest. Oli ju jutt sellest, et nädala lõpp juba käes, siis vaja meelelahutust ja selle eri vorme tutvustada, selles mõttes, et igasugune kirja kirjutamine on ju osalemine suuremas protsessis ja see nõuab ka mõistust. Nii nagu need kirjutajad, kelle kirjad ma siin ette olen lugenud, on ikka näidanud. Kirjutaja kirjutab nii. Ma lähtun sellest väitest, et 1985. aasta 156 rubla on praegu 1 euro. Oletame, et ma laenasin 1985. aastal 15 600 rubla ja ostsin selle eest korteri. Laenu võtsin 30 aastaks, intressiga 10% ja võtsin kohe ka tagasimakse puhkuse 30 aastaks. Arvutame. Minu ostetud korteri hind oleks täna 100 eurot. Intressid, mis aja jooksul makstud, oleks kokku 300 eurot. Kokku 400 eurot. Pole paha. Järeldused. 30 aastat raha koguda ei ole hea mõte. Kui ma oleks laenu võtnud, oleksin täna tasunud korteri eest hinnas, mis kehtis 30 aastat tagasi. Ühistukool, see on see, mida Nõmme Raadio Meediapangas saab kuulata ja see, mis jookseb ka eetris, räägib, et inflatsioon on vajalik paberraha ringluses toimimiseks. Kas ta päris niimoodi ütles, aga noh, jah. Oluline asi, riik peab tagama selle, et pangad ei muudaks laenulepingut laenuvõtja kahjuks. Riigi aspektist. Inflatsioon on üks vahenditest maksude kogumiseks. Eurokriis on seotud sellega, et erinevad euroga liitunud riigid kasutasid erinevaid meetodeid maksude kogumiseks. Kreeka, Itaalia, liiri kurss, 1 euro on 2000 liiri, kasutavad või kasutasid varem vähemalt selleks raha trükkimist. Saksamaa otseste ja kaudsete maksude kogumist. Kui me soovime jätkata eurotsoonis, peaksime vähendama maksukoormust ja asendama selle võlakirjade trükkimisega. Kui soovime säilitada maksusüsteemi, peame eurotsoonist väljuma. Kahte korraga ei saa. Lugupidamisega Raivo ja postskriptumis. Tere jäi ütlemata, kuna see on nii banaalne ja midagi huvitavamat ei osanud ka välja mõelda. No Raivo mõtlesin välja selle, et üritame natukene vägistada ajatelge. Ma ei tea, ma ei ole seda proovinud, aga kuskilt olen ma kuulnud, et kui sa tahad pangalt saada maksupuhkust, siis määratakse ka, ma ei tea, mis nime all see on, mingisugune summa, mille sa pärast maksupuhkust rohkem maksad. Nii et ma kardan, et 30-aastane maksupuhkus oleks tähendanud, et võetakse üks kulla käntsakas, nii suur kui su võlg on, korrutatakse see kahega ja öeldakse, et võt selle käntsaka jagu tulebki sul maksta 30 aasta pärast, aga selle 30 aastaga on kulla hind tõusnud. Ja vaat see ongi see kurat, mis kivi all peidus on. Tehniliselt jaa. Ma ei taha heita Raivole midagi ette. Või kui siis? Liikset rahapõhisust. Vaat lugu on niimoodi, et kui meie oleme hakanud mängima, noh, ütleme mingisugust kaardimängu, mida võib kutsuda hellitavalt ka turakaks, mis ei pruugi olla see klassikaline turakas, aga mingisugune turakas. Ja me kujundame strateegiat, kas mängida nüüd vaat selle vasakpoolse partneriga kokku või parempoolsega. Sellega me ju kinnitame, et me tahame turakat edasi mängida. Tegelikult me võiksime võtta mõne mängu, mis meid ka vaimselt arendab ja turaka mängust loobuda. Mida ma tahan sellega öelda? Me ei pea võtma eelduseks, et rahandus kestab edasi nii nagu ta kestnud on. Me peame arvestama, et me oleme siiski 21. sajandis ja varem või hiljem. No vaadake ise, kuidas energeetikale tahab pank käpa peale panna. Milleks? Selleks, et hakata kauplema energiaga, et hakata tõesti sulle eraldama ainult energeetilist ressurssi. Ma ei tea, kas lüüakse sulle tiipkannikasse või kuidas, igal juhul kui palju sinu organism tahab tarbida kaloreid ja kui palju ta niisuguse väljalüpsi puhul saab endale lubada kaloreid, mida tarbida. Samamoodi mitu tundi valgust on sulle ette nähtud ja kui tugev see valgus on ja nii edasi. See on ju täiuslik korjastamine, seega on tegemist veel ühe asjaga, mille taha peidetakse raha, mis on kaotanud oma mõtte ja aktuaalsuse, millega võib ainult rumalat totaalset massi veel hullutada. Ega siis need, kellel on raha palju, ei hinda seda suuremat midagi. Palju all ma ei mõtle mitte mingit kärnast miljardit. Ma mõtlen kümneid miljardeid. Need inimesed mõtlevad hoopis teistmoodi. Ja lahendus peakski selles olema. Teoreetiliselt oleks see jah nagu hea tehing, aga kuidas see praktikas välja kukub, see niisugune Raivo variant, seda ei tea. Rublal oli hüperinflatsioon, saadi nagu võlgadest vabaks. Siis laenati ennast kärtsmürts uuesti võlgadesse. Panete tähele, et kui Eesti laulis, nuttis ja vabaks sai, siis võlgu ei olnud. Aga praegu läheneb iga inimese võlg juba 18 000. Ja samas muidugi, kui rääkida siin keskmistes palkades, siis nende nimel rabelevad kõige rohkem need, kes kõige rohkem teenivad, kes kõige rohkem raha kõrvale lükkavad. Sest nende mõju keskmise palga tõusule on tükkis suurem kui mingite koristajate ja kassapidajate oma. Saksamaal oli 20. aastatel hüperinflatsioon. Hitler tuli 33. võimule tingimustes, kus rahvas oli ikkagi uuesti kõrvu nii võlgades. See tähendab, et hüperinflatsioonist ei olnud kasu. Praktikas kukub hea plaan läbi seetõttu, et noh, kogu selle varaga, mis on laenu peale ostetud, kaasnevad kõrval kulud, mis su kägistavad. Panete tähele. Me oleme ju erastanud endale maa. Maatükk on meie oma ja me maksame ikka maa maksu. Need, kes ostsid auto, need on sunnitud maksma sundkindlustus, võibolla varsti ka automaksu ja nii edasi. Lisaks makstakse bensiini sees ka aktsiise ja kurat teab, mis asju veel. Iseenesest kütuse müük on ju bensiinijaamade, noh, võiks öelda lisategevus, sellepärast, et tegeletakse käibemaksu, laovarumaksu, aktsiisimaksu üks maks oli veel selle kogumisega ja kõrvalteenusena müüakse siis ka tilk bensiini, tass kohvi ja midagi taolist. Vaat need kõrvalkulud ongi need, mille jaoks tuleb juurde laenata ja siin hakkab toimima suur väikeste arvude seadus, mida igaüks võib proovida ise enda pealt, kui tal on, noh, varem oli see natukene tundlikum teema, aga vaadake oma 10-sekundilisi telefonikõnesid ja nendes summeeruvat arvet. Mõelge selle peale. Eestis tuleks tegelikult kõik maksud, aktsiisid, muud niisugused kamarajurad ja kõik ära kaotada ja kõik elektrisooja ja noh, elutegevust tagavad ettevõtted riigistada. Muidugi ma ei pea riigi all silmas seda pandet, kes täna siin võimutseb, vaid ikkagi mõistusega valitsejaid, kes ei räägi. Noh, kui ma panen käe südame peale, siis ma ütlen, et ma olen paar korda juhuslikult näinud, kuulnud, mida lubavad need, kes kandideerivad. Ja ma ütlen nende lubaduste peale, et nad tuleks hullumaja palatisse kinni panna, sest nad ei tea, mida nad räägivad ja seda enam andeks anda ei saa. Niisugune vaimuhaigus nagu see valimiseelne, noh, hääletuseelne periood on. Seda annab ikka otsida tõesti. Mine või kõikidesse kirikutesse ja pühakodadesse, pane küünlaid ja löö trummi ja mida seal tehakse, selleks, et Jumal hoia see bande nüüd kuidagi seisma panna. Loomulikult, kui rääkida Eestis, siis oleks natuke targem ja parem, kui eksport-import saaksid ka teatava kontrolli ja allutamise plaani majandusele läbi ehtsa Eesti panga, riigi panga, sest siis oleks selgem pilt, mis toimub ja siis oleks kergem planeerida ka tulevikku. Praegu on, ehitame igale poole 4-realised teed, mille kuradi jaoks, kui sõitjaid jääb vähemaks. Noh. Ei taha nendest lubadustest ja lollustest rääkidagi. Halleluja, õnneks on võõrbaasid sees, nüüd saab majandust elavdada sellega, et neil on ju järjest rohkem maad vaja. Ja nende maad, nende võõrbaaside maad tuleb ju kaitsta, et kohalikud tolad ei segaks, kui nad tahavad harjutada siin tankimanöövreid, katsetada piiratud võimalusega tuumapommi või umbes niimoodi. Näide on üle pingutatud ja lõhki, aga ega ta põhimõtteliselt ju vale ei ole. Hinnad ja palgad. Nende vahel peab olema tõepoolest teatav energeetiline seos, sest eile ma ju küsisin, mis maksab üks tund inimelu. Biomassile ei maksa see mitte midagi, aga Eesti Panga nõukogus, kus ikka laiapõhjaline Euroopa keskpangale kanni vahele poeb. Vaat seal maksab, no rob koht ka kuhu pugeda tegelikult. Ja eks natuke võibolla südametunnistus tiksuks ka, kui Eesti nimel tehakse Eesti vastast tegevust. Hinnad tuleks ja kehtestada natuke teise printsiiviga, võibolla koguni niimoodi, et kodanikust eratarbija ei peakski midagi maksma, sest lõppude lõpuks eratarbijate elektritarbimise osa on nii pisike, et selle katab Eesti energia kasum kordades. Kuigi jah, sinna kasumi hulka põhimõtteliselt läheb see, mida maksavad eratarbijad, otse kasumisse. Seega võiks elekter olla meil tasuta isegi praeguse tootmisprintsiibiga. Eks teenusepakkujad ja tootjad peaksid siis maksma? Tõenäoliselt oleks õiglane, kui kõige rohkem maksaks see, kes toodab midagi tegelikku ja ülejäänud maksaksid vähem, sest lõppude lõpuks, kui nad toodavad, noh, kui nad pakuvad teenuseid, siis nad juba ju elatuvad maksudest ja neil ei ole nagu mõtet riigi eelarvet reostada näilise maksu maksmisega. Kui ikka üks inimene teeb konkreetset tööd ja ehitab valmis konkreetse vidina, maksab selle pealt maksud, siis kujutage nüüd ette, et see, kes arvutab need maksud kokku, ütleb, et aga mina tootsin praegu maksude arvestamise teenuse ja tema maksudest laekunud raha eest maksan mina oma maksud ka. Tekib ju lihtne ja omalaadne tühikargamine, eelarve reostamine ja inflatsioon. Seda süsteemi oleks tükk maad lihtsam kontrollida, petta oleks kaunis keeruline, ei oleks vaja üleval pidada lõpmatud maksukontrollide ja tühikargajate armeed, ei oleks vaja mingisuguseid IT-idiootsusi, rakendada, juurutada neid sajakordselt üle maksta ja elada ju võiks. Ja muidugi välismaistelt ettevõtetelt võiks võtta siis mingisuguse koefitsendiga läbi korrutatud hinda ja kui on vaja mõnda riigi piirkonda niimoodi võimsamalt arendada, siis saab ju seda arendamist teha kas või sellega, et kehtestada neile natukene teissugune koefitsent maksudel. Minu pärast kas või nulli lähedane või häireolukorras koguni negatiivne, ehk siis doteerida nende mõistuse pärast tegevust. Aga minu daamid ja härrad, tõestuseks, et me elame imede maal, Wunderlandis, kuigi see on see sama, sellepärast, et mõlemad on piisavalt arusaamatud. Selle tõestuseks üks kenakene kiri, mis on mul nädalapäevad juba käes. Ja ma olen väga tänulik sellele inimesele, kes kirjutas sellegi eest, et ta viitsis selle materjali läbi töötada, mis näitab, et ka tema võibolla töötab vale eriala peal. Ta sobiks hullu arstiks, sest diagnoos ja anamnees on siin. Aga heakene küll, kirje ütleb nii. Sattusin Viljandis pakutavale töökuulutusele. See on absurdne. Tegu on õppeasutusega ja tegemist peaks olema koolis käinud inimestega. Millised nõudmised? Kuulutuse koostajal puudub dokumendi haldusest, arhiivindusest ja sellega kaasnevatest toimingutest igasugune ülevaade. Minugi selle alased teadmisel on puudulikud, kuid minu abikaasa on hariduselt dokumendi haldur. Elu Eestis läheb järjest huvitavamaks. Lisan manuses töökuulutuse PDF-formaadis ja tööülesannete minupoolse lühikese loendi. Lühike loend. Varuge nüüd kannatust. Palun piinelge minuga lõpuni, seda ütlen mina, Margus Lepa. Ma ei loe kõike ette. Ma loen kolmas punkt. Töökirjeldus, ehk siis tööülesanded, põhifunktsioonid, kohustused ja vastutusvaldkonnad. Esiteks, siin on niisugune lühend nagu VVWÜ või kaks siis VÜ, see on ilmselt mingisugune Waldorf kool, jah. Korraldab büroo asjaajamist vastavalt ühingu kooli ja lasteaia vajadustele. Teiseks, võtab vastu eelnevalt kokku lepitud Lutsu kolm majja tulevad külalised, lapsevanemad ja aitab neil saada vajalikku infot. Vajadusel viib nad kokku ühingu kõneisikute, õpetajate või ühingu teiste töötajatega. Kolmandaks, sarnaselt talitab sisse tulevate telefonikõnedega. Neljandaks, koostab ja ajakohastab asjaajamiskorra ja dokumentide loetelu. Viiendaks, haldab dokumentide registreid ja toimikuid. Kuuendaks, võtab vastu ja registreerib kirjad ning e-kirjad, edastab need adressaadile, saadab välja posti. Kannab hoolt ja kontrollib, et kirja adressaadid, juhatuskolleegium ühing, vastaks kirjadele õigeaegselt või edastaks talle vajaliku info vastuse koostamiseks. Seitsmendaks, teeb selleks pädevatele isikutele meeldetuletusi või kogub meilt vajaliku infot. Kaheksandaks, haldab dokumentide registreid ja toimikuid. Üheksandaks, valmistab ette toimikud säilitamiseks, vastutab arhiivi korrasoleku eest. Kümnendaks haldab ühingu kodulehte internetis, lisab sinna vajaliku materjali ja infot, tagab kodulehel oleva informatsiooni korrektsuse, ajakohasuse ja terviklikkuse ning suunab vajadusel kodulehe arendamist. 11. Haldab ja koostab ühingu kalenderplaani nii paberil kui elektrooniliselt vastavalt juhatuselt, kolleegiumilt ja majandusjuhatajalt saadud infole. 12. Haldab ja vormistab personali dokumentatsiooni, töölepingud, ametijuhingud, puhkuste ajakavad, koolitusdokumendid, töötajate isiklikud toimikud. 13. Vormistab õpilaste ja lasteaia liikumiste dokumendid, administreerib Eesti hariduse infosüsteemis registreid, saab selleks vajaliku informatsiooni ja dokumente juhatuselt ja kolleegiumilt. Peab ühingu liikmete arvestust, ehk siis liikmete nimekirja. 14. Suhtleb lastevanematega, edastab teavet õppelepingute sõlmimise, õppetasu võlgnevuste ja muu säärase kohta. Vormistab õppelepingud lapsevanematega. 15. Tegutseb juhatuse volitusega õppelepingute vormistamisel ja läbirääkimistel õppevõlgnevuste teemas lapsevanematega. 16. Suhtleb õppemaksude ja võlglaste teemal raamatupidajaga. 17. Osaleb ühingu juhatuse koosolekutel, hoolekogu ja üldkogu koosolekutel ja muudel kogunemistel, milles osalemise vajaduse on määranud kolleegium ja või juhatus. 18. Protokollib koosolekute käiku ja otsuseid, tagab koosolekute otsuste ja vajaliku teabe edastamise ja avalikustamise ühingu liikmete või selleks ette nähtud adressaatide seas. 19. Juhatuse koosolekute vahelisel ajal tegutseb vastuvõetud otsuste elluviimiseks oma oskuste ja volituste piires. Just nimelt oma oskuste, see on jälle üks uus sõnavärdias, mida see täpselt tähendab, ma ei tea isegi seda, kas see ravitav on. 20. Esindab ühingut suhtluses väljapoole kooskõlas juhatuse liikmete kolleegiumi majandusjuhataja seisukohtade ja otsustega. 21. No see on päris hea punkt. Täiendab enda teadmisi ja oskusi vastavalt töökoha arengule. 22. Teeb ettepanekuid töökorralduse ja asjaajamise parendamiseks. 23. Kokkuleppel hoolitseb Lutsu tänava 3 asuvate üldkasutatavate ruumide, koridorid, söögisaal ja nii edasi esteetilise välja nägemise eest. 24. Kannab hoolt, et lastevanemate ja avalikkuse jaoks mõeldud vajalik teave oleks nähtav ka paber kandjal stendidel nii lasteaia rühmaruumides kui Lutsu tänav 3 stendil. 25. Koostab ja aitab koostada kooskõlastatult juhatuse ja kolleegiumiga vajalike projekte ühingu kooli ja lasteaia tegevuse toetamiseks ja eesmärkide täitmiseks ning projektidega seotud aruandlust. 26. Hoiab saladusest talle seoses ametitegevusega teatavaks saavaid delikaatseid isikuandmeid ja ühingu kooli ja lasteaia siseinfot, samuti tööandja tegevusega seotud avaldamisele mitte kuuluvat siseinfot. Avaldamisele mitte kuuluvaks siseinfoks loetakse muu hulgas ühingu eelarvega seotud infot, töötajate palgatingimusi. 27. Sekretär vastutab temale antud tööülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest oma ametikohustuste piires. Kogu selle asja vägev nali on see, et tegemist on koormusega 0,6 kohta. Omalt poolt pakume, järgneb siia. Mitmekesist ja huvitavat tööd sõbralikus ning toetavas kollektiivis. Ma kardan, et selle punktini jõudmisel töösoovija on end juba üles poonud. Nõuded kandidaadile, Viljandi maakond, Viljandi linn, Lutsu 371003, haridustase kutseharidus keskharidusega, hariduse valdkond, finants, raamatupidamine, nõutav varasem töökogemus samal ametialal vähemalt 1 aasta. Keeleoskus, inglise, kõnes kesktase, kirjas kesktase. No ja siis Eesti, kõnes kõrgtase, kirjas kõrgtase. Arvutioskus, e-posti kasutamine, kontori tarkvara, interneti kasutamine. Muud nõuded, kohuse ja vastutustundlik, tasakaalukas, võt seda on vaja, sõbralik, koostöö valmis. Hea pinge taluvusega. Vaat niisugune tööpakkumine siis on. Töökoormus 0,6 kohta. Huvita, mis ta palk siis võiks olla? Arvestades toodud Eesti Panga ja veel varem toodud selle lolli, kes ennast pidevalt ei arenda töötasuga, ei taha mitte kohe edasi rääkidagi. Põhimõtteliselt raske juhtum, aga muidu lustlik elame ju Eestis, eks ole? Täna meil, nagu me kõik teame, on 16. Rabiala keer 1436 või 6. veebruar 2015, ehk siis 16. švat 5775 või 6. radogu 10228. Juuliuse päeva numbrit ja mega mats peas, see on 2,457,059,30 saadet on juba olnud sellel aastal. Ja täna 1428. Tõnd seda tea, mis juhtus, aga igal juhul pärast seda kuupäeva. Võttis Riia kiriku provintsi sinoid vastu peapiiskop Henning Scharpenbergi esitatud 48 punktist koosneva statuudi. See ei olnud see jutt, mida mina lugesin, see minu jutt oli ainult 27 punkti, mis väljendas katoliku kirikus, see on nüüd Henningi kohta, päevakorrale tõusnud reformi püüdlusi. Näete, milleni viivad reformid? Preestritelt nõuti rahvakeele oskust. See rahvakeele all mõeldakse nüüd ka ropendamisvõimet, seda mina ei tea. Korralikku teoloogilist haridust. Oho, kurat, preestril peab olema korralik teoloogiline haridus. Ma kujutan ette, kuidas niisugune ütlemine vapustas inimesi, sest ei ole ju mõeldav, et mõtlevalt inimeselt nõutakse pea olemasolu tõestamist. Järelikult võib juhtuda, et ta mõtleb selja ajuga ja pea tõepoolest ei ole. Ja kui niisugune asi on massiline, siis võiks ju ka kirikuisadelt nõuda teatavaid teadmisi. No sellest. Häid elukombeid nõuti ka selle dekreediga. Jah. Aga peab arvestama, et käsud ja keelud olid tingitud sellest, et muistsed usukombed olid täies jõus ja neid ei olnud suudetud veel inimestest välja peksta. Ehk siis demokraatia ei olnud veel tulnud, õnn ei olnud päriselt õue peal, mütati ikka vanamoodi veel, elati nagu muiste ja mullu, aga nüüd tuleb ju selgeks, et selu see on, mida te elate. Elada tuleb nööri mööda, võt nii. 1883. aastal toimus Eesti üliõpilaste seltsi esimene ametlik koosolek. Siis oli selts valmis ja võis öelda, et nüüd teeme ametlikult. 1888. aasta Saksa keisri riigis pikendati ajateenistus 7 aasta peale ja sõjavägi suurendati, see sõjaaja sõjavägi siis, 700,000 mehe peale, mida eriti palju just ei oldki. 1905 alanud revolutsiooni sündmuste taustal toimus esimene protestimiiting Tartu ülikooli aulas. Üliõpilased katkestasid õppetöö kuni 1. septembrini. Täna 1912. aastal sündis Eva Braun. Mäletatavasti Hitleri viimasel hetkel laulatatud abikaasa. 1964. Austrias Innsbruckis toimunud 9. taliolümpiamängudel võitis Ants Antson kiiruisutamises 1500 meetri distantsil kuldmedali, tuues Nõukogude Eestile, no ja ilmselt Eestile üldse, esimese talialade olümpiakulla. 1971 Alan Shepard sooritas kuul esimese golfi löögi. Täitsa huvitav, kui kaugele see muna lendas, muide mäletatavasti on golfi palju enam vähem täpselt nii suur kui 1 kilogramm kulda. Kuu peal need gravitatsiooni jõud, ma arvan, et mingid arvestused ikka tehti, muidu paned laksu ära ja siis hirmsa jooksuga raketti, sest kohe saab ta tiiru ümber kuu tehtud ja vaata, et tuleb endale veel kraesse. 1976. aasta lennukitootja Lockheed Martin tunnistas, et on annud pistist Jaapani, Hollandi, Rootsi ja Itaalia ameti isikutele, et paremini müüa oma kaupa. 1993. aastal tegid Eesti ujujad 100 kilomeetril lesta ujumises maailma rekordi ja pääsesid Guinnessi rekordite raamatusse. Ma ei tea, kas seda on korratud ka kuidagi pidi seda 100 kilometri lesta ujumist. Aga noh, mine sa tea. Täna 2002. aastal läks Afganistan tagasi päikese kalendri kasutamisele ja aasta hüppas 1422 pealt 1381 peale. Ma võin nüüd rängalt mööda panna, aga kalendri järgi peaks olema siis Afganistanis 18. Bahman 1392, aga ma kardan, et ma eksin. Kes viitsib, uurib ise välja, kuidas sellega on ja siis on nagu on. Kenakene kirjatükk veel. Nikolai Azarov. Ma ei tea, kas see nimi on teile tuttav. Igal juhul Nikolai Azarov ilmutas uue raamatu ja tegemist on endise Ukraina peaministriga. Peaminister oli tema siis 2010-2014. Selle raamatu esitlusel rääkis Nikolai Azarov, millest ta kirjutas ja miks ta kirjutas. Tegelikult võib öelda, et tegemist on julge inimesega, sest niisuguste asjade eest. Igal juhul kirjeldab ta jah seda Nikolai Azarov nimi, mis siis tegelikult toimus Ukrainas. Kuna ta oli ise seal ninapidi sees, nägi ja kuulis kõike või vähemalt peaaegu kõike, sai temaga informatsiooni. Ja erinevalt Jatsenjukist või Bakaist, kuda seda kutsuda, temal ei olnud loisse ega villasid. Tagasihoidlik valitseja, noh, muidugi mitte vaene inimene. Tuleb jutust välja, et ka teda ähvardas USA suursaadik, et kui Ukraina ei võta vastu Euroopa Liiduga liitumise lepingut tema ja tollase presidendi juhtimisel, siis tuleb järgmine valitsus, järgmine president, järgmine peaminister, need kirjutavad alla. Vahetame teid välja, Bakai vastu. Asjalik lihtsas vene keeles intervjuu ja tegelikult eile, kui ma seda vaatasin, kuulasin, noh vaatasin ma selle mõttega, et teatud asjade kuulmise juures tahaks ikka näha, mis nägu ta oli, kuidas ta reageeris, mida tegid tema sõrmed, õlad, käsivarred, pilk, kael, kus olid pinged. Ma vaatasin ja kuulasin ja kas on tegemist nüüd hüpper, super, kõrg profiga või tõepoolest rääkis ta tõtt. Kunagi oli mul õnn ja rõõm vestelda siin stuudios Aleksander Einselniga, siis kui ta enam ei olnud Eesti kaitsejõudude kõige kõrgem tegev mees. Me rääkisime tunde ja tegelikult ma veendusin, et ta räägib ausalt ja ta ütles ka ausalt, kui ta miskist asjast niimoodi kõrvale astus, et mitte segada teemasse isikuid, kes ei viibinud juures. Ta ei valetanud. Sama võib öelda ka Ukraina endise peaministri kohta. Kui nüüd on inimesi, kes suudavad seda videot vaadata, kuulata ja mõista, siis ma arvan, et nii mõnigi neist, kas nüüd kohe, aga kui see läheb tale hinge, kui ta sellest saab aru, kui see on tema mõtetes, mida ta seal kuuleb ja näeb, siis peab ta küll varuma, ma ei tea, võibolla palderjani, võibolla külma vett, võibolla annuse alkoholi. Sest jutt on jube. Jutt käsitleb maailma poliitikat. Seda, kuidas asja eest teist taga vägistatakse maailm võimude alla, kuidas rahvad ei tähenda mitte midagi enamat kui mulisev, kääriv biomass, millele tuleb mats ära panna, sest võim on ju meie. Ja meie määrame, kuidas neid rahvaid toiduks tarvitada. See on üks jagu jube. Loomulikult võib juba inglite koor röögatada, et see ei ole nii, see on Vene propaganda. Meie loeme ainult õigeid lehti, meie vaatame ainult AK-d ja muud taolist, meie kuulame EVV-vi uudiseid. Õige ka, aga katsuge selle vaatamise, kuulamise, nägemise kõige muu juures võtta kasutusele ka aju, analüüsi ja mõtlemisvõime. No, vaadake, Sherlock Holmesis on jutt, et veetilgast võib järeldada Niagara kose olemasolu. Ja võibki, sest kui võtta veetilk printsiibina ja üldistada natuke, siis tuleb tõdeda, et see ei saa ju olla ainuke maailmas. Ja kui neid on palju, siis nad ei seisa ju eraldi. Nad sulavad kokku. Ja ei ole tegelikult tuvastatav, kus on see meie konkreetne tilk selles tohutus ookeanis, aga me teame, et ta seal on. Ja kui see ookean on suur, kui seda vett on kuskil palju, siis see vesi ju aurab ja sajab alla. Kui ta sajab alla, võib ta sadada alla kuhugi kõrgele. Mägedes olevatesse lohkudesse moodustada järvi, hakata üle ääre ajama, voolata, langeda, alla purustada oma teel ja oma langemistega. Öelge nüüd veel kooris, see ei ole nii. Veetilk on liiga väike. Veetilk ainult kui tihedalt pähe kukub, siis võib inimese lolliks teha. Veetilk, kui neid on palju, võivad üks aaval eraldi kukkudes kivi sisse ka augu teha. Meie rohkem ei tea, 2 × 2 = 4. Ja nii edasi. Ainult natsid räägivad teist moodi, sest nemad tahavad meid hirmutada, aga meie ei karda, sest meil on NATO ja NATO kaitse meid, kui meie ei karda ja jõuame ikka raha maksta ja raha meie saame, kui laename Euroopa keskpangast, sest meie ise oleme nii rumalad, et ei oska tööd teha, istuda ega astuda ilma seadusteta ja nii edasi. Ma ei oska isegi selle kohta selgemat arvamust avaldada, veendumust väljendada, et Ukraina parlament tegi pisukesi seaduse muudatusi eile, see on siis neljapäeval. Ja seaduse muudatused viidi sisse kaitsmaks riigi inforuumi. Neiukesed, noorukesed, kutid, kangekesed, mis asi on riigi inforuum? Riigi inforuum on steriilne keskkond, kus liigub vabalt ainult avalik, õiguslik, riiklik info. Igasugune määriv info tuleb tagasi lükata. Hiinas ja mujal kutsutakse seda sõnavabaduse piiramiseks, isolatsiooniks ja tont teab milleks. Raada otsusega on Ukrainas keelatud kõikide Venemaal toodetud filmide näitamine olenemata nende valmimisajast. Seega siis näiteks õilis film Volga Volga on keelatud, sest see saastab riigi püha ja steriilset inforuumi, kuhu on kutsutud ja seatud nüüdsest oma õilistavat mõju jagama vaid Hollywoodi filmid, eriti need, kus näidatakse, kuidas koledaid ja pahasid venelasi tuleb peksta ja kui alatud nad tegelikult on. Ei, see ei ole tagakiusamine, see on inforuumi kaitsmine ja õige info edastamine rahvale. Anna Jumal meilegi seda, eks ole?
Казала поле дива, пойдем разом на парвида, я пришел ты Венема, підманула, підвела.
Ты ж мене, ты ж мене відманула, ты ж мене відвела, ты ж мене молодого сума розуму свела.
Я ж тебе відманула, я ж тебе відвела, я ж тебе молодого сума розуму свела.
Ти казала у вівторок, поцелуєм разів сорок, я прийшов тебе нема, підманула, підвела.
Ти ж мене відманула, ти ж мене відвела, ти ж мене молодого сума розуму свела.
Я ж тобі ручки відманула, я ж тобі ручки підвела, я ж тобі ручки молодого сума розуму свела.
Ти казала у середу, підем разом на беседу, я прийшов тебе нема, підманула, підвела.
Ти ж мене відманула, ти ж мене відвела, ти ж мене молодого сума розуму свела.
Я ж тобі ручки відманула, я ж тобі ручки відвела, я ж тобі ручки молодого сума розуму свела.
Ти ж мене відманула, ти ж мене відвела, ти ж мене молодого сума розуму свела.
Я ж тобі ручки відманула, я ж тобі ручки відвела, я ж тобі ручки молодого сума розуму свела.
Saade on salvestatud 2015. aastal.